dengarkan Radio Gaung Aman.
Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah. Di antara ibadah yang dapat kita laksanakan adalah ibadah usbu'iyah atau ibadah mingguan, yaitu Jumat virtual yang kita selenggarakan siang ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabat, kepada keluarga beliau, kepada tabi'in, dan kepada kita semua yang istiqomah, yang konsisten mengikuti jejak langkah beliau dalam menebarkan kebaikan kepada sesama dan kepada alam semesta. Hadirin jamaah Jum'ah yang budiman, izinkan khatib mengajak kepada diri sendiri khususnya dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, karena takwa adalah bekal terbaik dalam hidup kita. Dalam Al-Qur'an dinyatakan, "Fatazawwadu fa inna khairu zadi taqwa." Berbekalah kalian, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Hadirin, khatib juga mengajak kepada kita semua, mari kita mendoakan kepada keluarga, kepada saudara, kepada tetangga, kepada sahabat, dan kepada semua yang telah meninggalkan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu. Semoga mereka semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan mereka di makam yang mulia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, Organisasi Kesehatan Dunia atau yang kita kenal WHO melaporkan bahwa setiap tahun terjadi 12,6 juta kasus kematian di dunia yang disebabkan oleh krisis lingkungan hidup. Rinciannya, 3,8 juta kasus kematian terjadi di kawasan Asia Tenggara, 3,5 juta kasus kematian terjadi di kawasan Pasifik Barat dan Asia Timur, lalu 2,2 juta kasus kematian terjadi di kawasan Afrika, 1,4 juta kasus kematian terjadi di Eropa, lalu 854 ribu kasus kematian terjadi di kawasan Mediterania, dan 847 ribu kasus kematian terjadi di kawasan Amerika. WHO melaporkan di antara penyebab utama kematian tersebut adalah pencemaran udara dan krisis iklim. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, beberapa hari lalu, Harian Kompas menuliskan sebuah laporan yang menarik untuk disimak. Oxfam, sebuah lembaga internasional, telah mencatat bahwa sepanjang tahun 2020, kerugian ekonomi akibat pandemi COVID-19 diperkirakan mencapai 22,7 triliun US dollar. Sebanyak 98 triliun US dollar telah dihabiskan oleh 36 negara kaya. Sementara 59 negara berpenghasilan rendah telah menghabiskan sebanyak 42 miliar US dollar hanya untuk menangani dampak pandemi. Oxfam juga mencatat negara-negara kaya hanya meningkatkan bantuan mereka kepada negara-negara berkembang untuk perlindungan sosial sebesar 5,8 miliar US dollar. Terkait dengan hal ini, krisis kesehatan dan krisis ekonomi mendorong banyak negara untuk mengambil kebijakan jangka pendek untuk memulihkan perekonomian yang tidak terlalu memperhatikan dimensi jangka panjang. Hal ini tentu akan berdampak pada emisi dan iklim global. Dalam pada itu, Climate Policy Initiative mencatat 5 negara di Asia, yaitu India, Indonesia, Filipina, Singapura, dan Korea Selatan, sejak pandemi merebak telah membelanjakan dana sebesar 884 miliar US dollar sebagai respon atas pandemi. Namun, berdasarkan kajian lembaga tersebut yang dilaporkan pada bulan Februari tahun 2021 lalu, tergambar bahwa negara-negara tersebut relatif kurang memasukkan iklim sebagai pertimbangan ke dalam respon stimulus fiskalnya. Korea Selatan misalnya memiliki bagian tertinggi dari langkah-langkah stimulus hijaunya, yaitu sebesar 53% dari kebijakannya yang terkait dengan lingkungan. Sementara itu, India mengalokasikan 31% dari stimulusnya untuk kegiatan terkait dengan lingkungan hidup. Adapun Indonesia hanya mengarahkan 4%. Indonesia hanya mengarahkan 4% dari stimulusnya untuk hasil pembangunan yang berkelanjutan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, rendahnya keberpihakan pemerintah Indonesia terhadap persoalan krisis iklim yang mengancam nyawa banyak orang terlihat sejak lama. Misalnya di dalam setiap perdebatan pemilihan presiden dan wakil presiden, tak pernah ada perdebatan serius mengenai asal-usul krisis iklim dan bagaimana cara penanganannya secara sistematis dan berkelanjutan. Perdebatan ini sunyi di dalam setiap pesta demokrasi atau di dalam pemilu, ya pemilihan umum yang sering kita sebut begitu. Padahal Indonesia adalah negara kepulauan, negara yang sangat rawan terdampak buruk oleh krisis iklim, mulai dari tenggelamnya pulau-pulau kecil hingga gagalnya panen dan hilangnya pangan dalam skala besar. Hadirin, pada saat yang sama, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap krisis iklim juga masih terbilang sangat rendah. Pada tahun 2019, ada sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh sebuah lembaga riset dan analisis yang bernama YouGov Cambridge Globalism Project menyatakan bahwa 18% orang Indonesia yang mereka survei tidak percaya bila tindakan manusia adalah biang keladi dari krisis iklim. Survei tersebut melibatkan 25.000 orang dari berbagai negara di Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika. Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah orang yang tidak percaya krisis iklim terbanyak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Krisis iklim adalah tantangan yang sangat-sangat nyata yang dihadapi oleh semua entitas di muka bumi. Krisis ini merupakan akumulasi sekaligus transformasi dari berbagai kerusakan ekologis yang selama ini terjadi akibat pilihan gaya hidup manusia, akibat pilihan pembangunan yang eksploitatif dan destruktif sekaligus gaya hidup yang tidak ramah lingkungan. Lebih jauh, krisis iklim merupakan manifestasi dari krisis spiritual dan krisis paradigma manusia di dalam memposisikan dirinya dengan alam. Krisis paradigma dan krisis spiritual yang dimaksud adalah bahwa alam hanya dihayati sebagai entitas yang hanya memiliki nilai instrumental semata atau sebagai benda mati semata. Alam hanya dikalkulasi dengan hitung-hitungan untung dan rugi. Padahal di dalam ajaran Islam, alam dinilai memiliki dimensi intrinsik atau nilai intrinsik pada dirinya, sekaligus dipandang sebagai alam sebagai memiliki nilai sakral pada dirinya. Karena itu, alam di dalam Islam dilambangkan sebagai manifestasi keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih jauh, alam disebut oleh Islam sebagai ayat kauniyah. Ayat kauniyah sebagai tanda keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam. Hadirin, di Indonesia dampak buruk krisis iklim, khotib ulangi, di Indonesia dampak buruk krisis iklim dapat dilihat dari sejumlah hal penting berikut. Di antaranya kebakaran hutan dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2015 saja tercatat 2,6 juta hektar hutan hilang dan setidaknya 34 orang meninggal. Selain itu krisis iklim berdampak terhadap tenggelamnya pulau-pulau kecil. Lalu krisis iklim juga menyebabkan banyak kawasan pesisir terkena abrasi. Dalam konteks pertanian, krisis iklim merusak musim tanam dan panen. Akibat jangka panjangnya, kedaulatan pangan kita akan dipertaruhkan. Hadirin, krisis iklim juga menyebabkan cuaca ekstrim dan sulit ditebak. Di satu wilayah, bisa saja hujan deras terus-menerus terjadi, disertai dengan angin kencang dan menyebabkan banjir, seperti yang terjadi di NTT beberapa bulan lalu. Sementara di wilayah lain terjadi kemarau berkepanjangan hingga mengeringkan sawah, ladang, dan sumber-sumber air masyarakat. Belum lagi suhu ekstrim yang disebabkan terik matahari dapat membakar kulit. Cuaca ekstrim seperti hujan kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah akan sangat banyak dijumpai. Sementara kondisi ekstrim lingkungan hidup mempengaruhi daya tahan tubuh manusia, sehingga sangat mudah menjadi sakit. Dengan demikian, baik buruknya iklim planet bumi akan memberikan dampak atau pengaruh bagi baik dan buruknya kehidupan umat manusia, termasuk kita semua yang mendiaminya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di mukadimah tadi khatib membacakan surat Quraisy, surat yang sangat terkenal. Khatib mengulangi bacaan surat tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Tuhan yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, melalui surat Quraisy ini, Al-Quran mengisahkan tentang kebiasaan orang-orang Quraisy yang bepergian di musim dingin dan musim panas untuk mendapatkan makanan dan rasa aman dengan berdagang. Datangnya musim panas dan datangnya musim dingin merupakan penanda dari aktivitas dagang orang-orang Arab Quraisy pada masa dulu. Dari aktivitas dagang itulah kehidupan ekonomi mereka terjamin, karena ada barang yang dipertukarkan dengan negara-negara di sekitar Jazirah Arab, baik yang berada di kawasan utara maupun di kawasan selatan. Tak terbayangkan jika musim panas dan musim dingin itu rusak, hancur atau tidak ada. Masyarakat Arab Quraisy pada masa itu tidak akan bisa mempertahankan hidup di tengah ganasnya kehidupan gurun pasir. Adanya musim panas dan musim dingin yang teratur adalah penanda adanya iklim planet bumi yang sehat. Lalu rasa aman dan kecukupan pangan, sebagaimana yang terdapat pada ayat keempat surat Quraisy, muncul karena adanya keteraturan musim yang telah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kalau musim panas dan musim dinginnya rusak, maka bisa dibayang, bisa diandaikan, bisa diasumsikan Arab Quraisy mungkin pada waktu itu akan punah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, namun bumi kita terus mengalami krisis yang sangat genting. Di antara penyebab utamanya adalah orientasi pertumbuhan ekonomi di dalam pertumbuhan dan bercorak ekstraktif. Lalu hal itu ditopang oleh pesatnya perkembangan teknologi. Pada titik inilah teknologi dijadikan alat untuk merusak planet bumi. Pada saat yang sama, manusia telah kehilangan kesadarannya sebagai makhluk ekologis dan makhluk religius, serta berubah menjadi makhluk techno-economicus. Merujuk pada pandangan Hendrik Skolimowski, seorang filosof lingkungan dari Polandia, makhluk techno-economicus memiliki ciri sebagai berikut. Pertama, mereka selalu mengobjekkan makhluk atau benda lain, atau yang disebut oleh Hendrik Skolimowski sebagai objectifying. Lalu yang kedua, ciri makhluk techno-economicus adalah memisahkan dunia ini menjadi bagian-bagian kecil. Di dalam bahasa Hendrik Skolimowski disebut dengan atomizing. Lalu yang ketiga, Hendrik menyebut manusia atau makhluk techno-economicus adalah manusia yang mengasingkan dirinya dari dunianya, atau yang disebut dengan alienating, mengalienasi dirinya. Yang keempat, makhluk techno-economicus menguasai pikirannya dengan kekuasaan atau power dominating. Lalu selanjutnya Hendrik Skolimowski menyebut ciri makhluk techno-economicus adalah memandang dunia bukan lagi tempat yang suci atau tempat yang sakral, tempat yang kudus, yang disebut oleh Hendrik Scholtz-Moxie sebagai desacralizing. Dan terakhir, ciri dari manusia atau makhluk techno-economicus disebut oleh Hendrik Scholtz-Moxie adalah menjadikan konsumsi sebagai tujuan hidupnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ciri-ciri makhluk techno-economicus sebagaimana yang disampaikan oleh Hendrik Scholtz-Moxie di dalam Al-Quran disebut sebagai penyakit yang diidap oleh manusia di dalam hatinya. Manusia-manusia inilah manusia yang mengidap penyakit hipokrit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun wa lahum adzabun alimun bima kanu. Di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah menambahkan lagi penyakit ke dalam hati mereka. Bagi mereka disediakan siksa yang sangat pedih disebabkan oleh perbuatan fasik.
Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Jangan lupa dengarkan Radio Gaung